Maulida amalala ngatole kire na kwe nkulu wezevi kujukeja seku kulu wamuna wakuyita mumuaka abakulide joko ila wamuna wakulembeze mdistrikti ya mkono vala bude vana mkono vono kubelo bulindala kubachala chimpada beso miyo kubanya gake biyawe miyoko mbaka government mdistrikti eno Moses Miyambi asabye abakulembeze beli alokutonda obu chiko bebyo kwe linda amuna abantu kubelo bulindala kukakasa ntipa uliziganya bulungi mokade kano
na ndisabye nti ebitundu byaffe bisobola okuteekawo olukiiko naddala olwa security kubeera ddala nga lusettingibwa chairman RS1 mwekolamu kapatro kakati kapatro ako bwe mukakola tusobola okwegattako nga security nga bwengambye security etandikira ddala ku bantu baffe abawansi n'abobukiiko so mbakubiriza nti security etandikire ku bo ddala ddala olukiiko lulujja tuyamba ate tubeere n'empuliziganya nga anti neiba waba nga akubidde nga waliwo ekibaddewo atewe kulondaza kugamba nti zirinda bolwange
ate mukonaganya polisi n'omuntu wabulijjo mu divisioni ya Mukono Shafik Kasujja asabye abantu babeere abeegendereza ennyo ku bantu abapya mu bitundu byabwe kyokka n'okwewala okuleka abaana mu mayumba nga bagenda mu bikujjuko
abantu bangi bagenda kuva mu byalo bajje Kampala nabo mu byalo abo Kampala bagende mu byalo naye abantu bafa abo tetumanyi abava mu byalo n'abagenda mu byalo tetumanyi motivu zaabwe so mubeera alaga amaduuka gammwe mukasibe bulungi anyumba zammwe muzisibe bulungi nga mugenda okucakala abavuzi b'emmotoka tubasaba temunywa bannanga ate ne muvuga kubanga tukyabeetaaga accident oluusi ennaku zino ziba nyingi abantu bafa oluusi basiba mayumba ne baleka abaana abato mu mayumba so abantu bafe tubasaba abaana tembalika mayumba nga mugenda okucakala.